Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah seri berita penting. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok, bahas kerjasama ekonomi. Parlemen Swiss ingin larang simbol ekstremisme. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok, bahas kerjasama ekonomi. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia Jakarta pada Kamis 18 April. Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan tertutup, Menteri Retno mengatakan, ia dan Menteri Luar Negeri Wang Yi menyepakati beberapa poin. Kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan kerjasama kedua negara yang saling menguntungkan, termasuk menguatkan fokus kerjasama investasi. Menteri Luar Negeri Retno juga menyebutkan Tiongkok sebagai salah satu mitra terpenting bagi Indonesia.
Di bidang ekonomi, RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar US dollar. Beberapa fokus kerjasama investasi akan terus diperkuat, antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan.
Menlu Retno menambahkan, detail kerjasama ekonomi Indonesia dan Tiongkok ke depan akan dibahas dalam pertemuan kerjasama tingkat tinggi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat 19 April. Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, akan mewakili Indonesia pada forum tersebut. Selain kerjasama ekonomi, ia dan Wang Yi juga membahas kerjasama penanganan dan pencegahan kejahatan lintas batas, terutama penipuan daring dan isu-isu global seperti Palestina. Kepada Wang Yi, Retno menekankan pentingnya menghormati hukum internasional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Kementerian Perindustrian Indonesia menyiapkan insentif impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah guna mengamankan sektor industri dari situasi geopolitik dunia yang tengah bergejolak. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Kamis 18 April mengatakan, insentif tersebut terutama diberikan bagi industri produsen kimia hulu yang mengimpor sebagian besar nafta dan bahan baku kimia lainnya dari kawasan tersebut. Ia menilai ada tiga hal yang berdampak dari situasi geopolitik dunia saat ini, yakni peningkatan harga energi, peningkatan biaya logistik, dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Hal itu merupakan konsekuensi yang menjadi bagian dari perekonomian dan rantai pasok dunia. Menurut Menteri, saat ini Kementerian Perindustrian berupaya memetakan solusi-solusi untuk mengamankan sektor industri dari dampak konflik yang tengah terjadi. Ia menambahkan, relaksasi impor bahan baku tertentu juga dibutuhkan guna memberikan kemudahan memperoleh bahan baku. Meski demikian, Menteri Perindustrian meyakinkan kondisi sektor industri rasional di tengah gejolak geopolitik dunia saat ini masih tenang dan terkontrol. Gubernur Sumatera Barat, Indonesia, Mahyeldi mengatakan peningkatan eskalasi di Timur Tengah pasca serangan Iran terhadap Israel beberapa waktu lalu tidak berdampak langsung terhadap Sumatera Barat. Meskipun demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap mengantisipasi efek dari eskalasi di Timur Tengah, terutama di sektor perdagangan dan dari ke Sumatera Barat. Mahyeldi di Padang, Kamis 18 April, mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga masih menelusuri ada atau tidak warga negara Indonesia, khususnya asal Sumatera Barat, yang berada di wilayah konflik. Ia menilai sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah berbuat maksimal untuk kemerdekaan Palestina, seperti mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menghentikan genosida yang dilakukan Israel. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra mengatakan, ketegangan di wilayah Timur Tengah beberapa waktu lalu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo mengatakan, pecinta bola voli Indonesia sangat antusias menyambut pertandingan bola voli tim Korea Selatan Red Spark melawan Indonesia All Star pada Sabtu 20 April pekan ini. Dito dalam laman resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta Kamis 18 April memprediksi semua tiket yang disediakan akan terjual habis. Menurut Dito, laga Red Spark melawan Indonesia All Star menjadi momentum untuk meningkatkan kiprah bola voli Indonesia. Ia mengungkapkan tim nasional bola voli putra Indonesia sudah naik peringkat Volleyball World menjadi 52 dan tim nasional putri naik menjadi 54. Dito berharap pertandingan Red Spark melawan Indonesia All Star yang dikemas dengan memadukan olahraga dan hiburan memacu Liga Voli Indonesia untuk semakin bertransformasi sehingga semakin maju. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Parlemen Swiss pada Rabu 17 April menyetujui larangan menampilkan simbol-simbol ekstremisme, kekerasan, dan rasisme, dimulai dengan simbol-simbol Nazi. Sebanyak 133 suara di Dewan Nasional Swiss menyetujui larangan tersebut. Selama ini Swiss bersikap netral, namun keputusan ini diambil Swiss menyusul tekanan beberapa negara Eropa yang sudah menerapkan larangan simbol Nazi. Jerman, Polandia, dan beberapa negara Eropa Timur sudah melakukan larangan ketat. Seluruh parlemen Swiss telah memberi persetujuan setelah Dewan Negara melakukan pemungutan suara terlebih dahulu pada Desember lalu. Rencananya larangan juga akan diterapkan pada gerakan tubuh, kata-kata, gerakan hormat, maupun bendera tertentu. Pemerintah Swiss juga setuju untuk menerapkan larangan secara bertahap. Menteri Hukum Beat Jens mengatakan, selama ini pemerintah Swiss hanya mengandalkan langkah pencegahan terhadap rasisme, tetapi sekarang langkah hukum juga diperlukan. Junta Myanmar telah memindahkan Aung San Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah. Dikutip AFP pada Rabu 17 April, demokrasi Myanmar itu menjalani hukuman 27 tahun penjara karena sejumlah dakwaan, mulai dari korupsi hingga pelanggaran aturan COVID-19. Suu Kyi dilaporkan menderita masalah kesehatan. Junta juga mengumumkan pada Rabu 17 April, 3.300 tahanan akan dibebaskan. Hal ini sebagai bagian dari amnesti rutin untuk memperingati festival tahun baru negara tersebut. Belum jelas apakah tindakan terhadap Suu Kyi bersifat sementara atau merupakan pengurangan resmi kehukumannya. Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, mengatakan cuaca panas mendorong pihak berwenang melindungi tahanan yang rentan. Perusahaan induk utilitas listrik Jepang, TEPCO, pada Rabu 17 April menyatakan akan melepaskan air olahan mengandung radioaktif tritium dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh ke laut pada Jumat 19 April 2024. Pelepasan air olahan tersebut merupakan kegiatan putaran pertama di tahun fisikal 2024. TEPCO berencana menyelesaikan putaran pelepasan air berikutnya pada 7 Mei 2024. Pelepasan air pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut dimulai pada Agustus 2023 dan total sekitar 31.200 ton air olahan dilepaskan dalam 4 putaran pada tahun fiskal 2023 yang berakhir pada Maret pada tahun fiskal 2024. TEPCO berencana melepaskan total 54.600 ton dalam 7 putaran. Pemantauan yang dilakukan TEPCO dan pemerintah sejauh ini menunjukkan bahwa kadar tritium dalam air dan produk perikanan jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah Jepang. Berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Kopi Indonesia Memikat Pengunjung Pameran di Chicago, Amerika Serikat. Berbagai jenis kopi Indonesia memikat para pengunjung Specialty Coffee Expo atau SCE yang diselenggarakan di McCormick Place, Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 12 hingga 14 April 2024. Dalam pameran tersebut, sebanyak 12 pelaku industri kopi specialty Indonesia mempromosikan produk mereka kepada mitra potensial yang hadir dari berbagai negara. Pavilion Indonesia dibuka dengan sambutan dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Listiawati. Kuasa usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Sade Bimantara, serta Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Cahyono. Sade Bimantara dalam keterangan tertulisnya pada Senin 15 April mengatakan, partisipasi Indonesia dalam pameran itu merupakan bentuk kolaborasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, serta pelaku usaha dan Asosiasi Kopi Indonesia dengan model Tim Indonesia. Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Washington DC, Ranitia Kusuma Dewi menyampaikan, pesatnya perkembangan industri kopi di Amerika Serikat dan global mengharuskan Indonesia untuk lebih memperkuat branding Indonesia sebagai negara penghasil berbagai biji kopi specialty yang memiliki cita rasa dan kualitas yang tinggi. Untuk itu, dalam mempersiapkan partisipasi Indonesia pada Specialty Coffee Expo tahun ini, telah dilakukan proses kurasi yang memperhatikan berbagai aspek. Di antaranya, kualitas kopi yang memenuhi kriteria kopi specialty, aspek pelacakan dan keberlanjutan, serta sertifikasi. Pavilion Indonesia menghadirkan kopi Indonesia dari beragam sumber di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Gayo, Kintamani, Temanggung, Toraja, Mandailing, dan Lampung. Selama pameran, para peserta mempromosikan kopi terbaik kepada para mitra potensial dan membahas berbagai peluang kerjasama dan transaksi yang dapat dilakukan. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kejuaraan World Brewers Cup 2024 atas nama Rian Wibawa dan World Cup Tasters Championship 2024 atas nama Rifki Maulana. Pameran Specialty Coffee Expo SCE setiap tahunnya dihadiri oleh sekitar 14.000 pengunjung dari berbagai kalangan di industri kopi. SCE mempertemukan pemain kunci seperti produsen, pembeli, penggilingan, pengemas, dan lain-lain. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 18 April 1955. Albert Einstein meninggal dunia. Albert Einstein meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat pada usia 76 tahun. Ia adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Einstein mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Beralih ke 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika, KAA, dimulai di Bandung. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi ini berlangsung 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Tujuan Konferensi Asia Afrika adalah mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 April 2007. Irian Jaya Barat resmi berganti nama menjadi Papua Barat. Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibu kotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sang mentari, betapa mereka setia selalu melengkapi. Hadirkan senja yang kita nikmati, di ujung rindukan hadir waktu untuk mengobati.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Generasi muda yang masuk dalam kelompok usia Gen Z dan milenial
dinilai memiliki kreativitas dan penuh gagasan inovatif, serta mampu mengoptimalkan perkembangan teknologi sehingga bisa menjadi bekal untuk mendukung pengelolaan hutan lestari di masa depan. Pelaksana tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto, menyatakan, pengelolaan hutan di masa depan tidak lagi hanya mengandalkan pada pemanfaatan kayu, tetapi multi usaha kehutanan. Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, Agus Justianto mengatakan, Gen Z dan milenial diharapkan bisa menjadi pilar implementasi multi usaha kehutanan. Agus sebelumnya menerima kunjungan silaturahmi generasi muda yang hadir di COP28 Dubai dan diwakili Board International Forestry Students Association atau IFSA, Faiha Aska Azahira, dan aktivis muda gender dan perubahan iklim Alia Sabira dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sekaligus Duta UNICEF di COP28 Dubai. Menurut Agus Julianto, usaha pemanfaatan hutan dalam multiusaha kehutanan membuka optimalisasi pemanfaatan berbagai komoditas hasil hutan non-kayu. Komoditas berharga mahal tersebut seperti vanili, kopi, fitofarmaka, dan lain-lain bisa dikembangkan di hutan dengan pola agroforestry. Multiusaha kehutanan juga membuka peluang pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan yang dapat berkembang berkat kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi seperti media sosial untuk sarana promosi. Agus Julianto menyatakan pentingnya pengelolaan hutan lestari sebagai penyangga kehidupan manusia. Selain memiliki fungsi ekonomis, hutan juga memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan klimatologis, sehingga menjadikan peran hutan dalam persoalan pengendalian perubahan iklim semakin penting. Sementara itu, Faiha Aska Azahira menyatakan sepakat tentang pentingnya peran hutan sebagai solusi berbagai isu yang mengemuka saat ini, seperti perubahan iklim. Senada dengan itu, Alja Sabira menyatakan, generasi muda harus peduli dengan isu kelestarian hutan dan perubahan iklim sejak dini karena hal itu akan menentukan nasib dunia di masa yang akan datang. Menurut Alia, peran perempuan di era global penting karena mereka dapat berperan aktif langsung di tingkat tapak untuk menggerakkan kepedulian terhadap lingkungan serta membudayakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Candu ingin terus kulihat walau ku berantai kau di sini mengobati
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, jika berwisata ke berbagai daerah di Indonesia, kurang lengkap rasanya jika Anda belum membeli oleh-oleh khas daerah yang Anda kunjungi. Kalau Anda berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah, ada oleh-oleh lumpia Semarang, bandeng presto, wingko babat, sarang madu, dan lainnya yang bisa Anda beli. Jika Anda suka dengan oleh-oleh yang renyah dan manis, kami rekomendasikan Anda untuk membeli kue sarang madu. Pendengar, kue sarang madu atau carang madu dibuat dari olahan tepung beras dan santan untuk kemudian dibalori dengan gula merah. Bentuknya memang tidak beraturan dan kurang menarik, namun dari segi rasa, kudapan ini memiliki rasa yang enak. Sarang madu memiliki tekstur yang renyah di mulut, sehingga cocok sebagai teman minum kopi atau teh di saat santai. Sarang madu bisa dibeli di pasar-pasar tradisional atau di toko-toko ulang-ulang. Sarang madu bisa dibeli di pasar-pasar tradisional atau di toko oleh-oleh di Semarang. Bagi yang ingin membawa sarang madu menjadi oleh-oleh, Anda harus berhati-hati karena makanan ini rentan hancur. Sebungkus sarang madu berisi 10 buah dihargai sebesar Rp20.000 hingga Rp30.000. Kata carang madu berasal dari bahasa Jawa, yaitu carang, yang bermakna ranting bambu. Karena bentuknya yang tidak beraturan ini, makanan tersebut dinamakan carang madu, dan sekarang dikenal secara luas dengan nama sarang madu. Nama sarang madu disematkan karena bentuk kudapan ini mirip seperti sarang burung. Sedangkan kata madu karena ada larutan gula kering yang mengental, sehingga memiliki warna seperti madu. Kuliner ini dulu dijadikan buah tangan oleh warga keturunan Tionghoa di daerah Welahan, Kabupaten Jepara saat merayakan Tahun Baru Imlek. Sementara, bagi warga Muslim, makanan ini selalu disuguhkan saat perayaan hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri dan berbagai hajatan yang dilakukan.
Ketika pertama kali mengenalmu, terasa cinta memeluk hatiku. Luka yang ada kini telah tinggalkanku, karena ku bersama. Kau bukanlah rumah mimpiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menggelar kembali Festival Rimpu Mantika di Kota Bima tanggal 25 sampai 27 April mendatang. Festival ini mengangkat rimpu, yaitu hijab tradisional lokal Bima. Rimpu mulai dipakai oleh para perempuan suku Bojo sejak abad ke-17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap dengan adanya Festival Rimpu Mantika, industri kreatif terutama di sektor tenun tradisional bisa semakin berkembang pesat. Pada hari pertama dan kedua Festival Rimpu Mantika, ada acara pembukaan yang menampilkan tari tradisional, perlombaan, pengumuman pemenang lomba, dan penampilan musik. Di hari berikutnya adalah puncak acara dari Festival Rimpu Mantika. Di sini ada tarian tradisional dan juga atraksi-atraksi di lokasi kegiatan peserta pawai, dan juga tari rimpu kolosal yang dilakukan oleh peserta didik di Kota Bima. Festival Rimpu Mantika juga menghadirkan parade busana tradisional dan pameran tenun. Festival ini akan menjadi tempat bagi para seniman dan pelaku industri kreatif untuk saling berkolaborasi dan bertukar pikiran. Berbagai workshop dan seminar juga akan diselenggarakan selama festival berlangsung, guna mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam industri kreatif.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini Pelangi Nada bersama dengan grup musik The Groove. The Groove merupakan grup musik yang dibentuk pada tahun 1997. Grup musik beraliran acid jazz ini awalnya memiliki format anggota Rika Ruslan sebagai lead vokal, Reza sebagai lead vokal, Yuka Sampurna sebagai bass, Ari sebagai gitar, Tanto sebagai keyboard dan synthesizer, Ali sebagai piano, Rejo sebagai perkusi, dan Deta sebagai drum. Nama The Groove mulai dikenal dan populer sejak merilis lagu Satu Mimpiku. Lagu ini terdapat dalam album pertama bertajuk Ku Ingin, yang dirilis tahun 1999. Lagu ini diciptakan oleh Yofi Widianto. Salah satu anggota grup vokal GAC, yaitu Audrey Tapieru, pernah mengaransemen kembali lagu tersebut pada tahun 2022. Pendengar, inilah Satu Mimpiku dari The Groove. Selamat mendengarkan.
Semua ini yang tak terungkap dengan sejumlah kata, setulus hati sepenuh jiwa, dirimu satu mimpiku.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.